Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Altså for at være helt ærlig, så ved jeg stadigvæk ikke, om det er sådan ægte,
om det er gået op
for
dig.
Mig, at jeg er på vej mod at kunne kalde mig selv sådan en rigtig politiker. Men det har nok været lidt af en rejse, man kan sige. På den ene side, så har jeg været medlem af mit parti i over 10 år, så det er jo ikke nyt det her med det partipolitiske, men det er alligevel nyt for mig at stille mig op og stille mig allerforrest i feltet og sige, nu vil jeg gerne vælges til et politisk hverv, ikke?
Sigrid Friis er spidskandidat for Radikal Venstre ved EU-valget. Vi skal tale om de radikale i dag, om deres forhold til EU, og så skal vi møde deres spidskandidat. For det her er en del af en særlig valgserie, som vi laver her på Altinget, hvor vi møder alle de 11 spidskandidater op til Europaparlamentsvalget den 9. juni. Hej Rikke.
Goddag.
Rikke, i dag kender vi jo de radikale som et af de allermest EU-positive partier, men de har faktisk også haft deres del af EU-skepsis i årenes løb.
Det har de, altså helt tilbage, da Folketinget skulle stemme om Danmarks medlemskab. Det år, hvor der også var folkeafstemning, der var der
i 72.
4 ud af de 34, der stemte nej i Folketinget, det var altså radikale, sammen med en masse socialdemokrater og endnu flere SF'ere og en enkelt grønlænder, men det var alligevel en god portion af dem.
Ja, og den skepsis, der eksisterede hos de radikale, var til dels på grund af, at det jo i mange år var et antimilitaristisk parti. Radikale var også imod Danmarks NATO-medlemskab, og de ville have, at Danmark skulle være neutralt under den kolde krig, og det betød op gennem 80'erne, at de førte det, der blev kaldt fodnotepolitikken, altså at de sammen med partierne på venstrefløjen tvang den borgerlige regering til at sige nej til en hel masse ting i NATO. Og den her militærskepsis var også en af de ting, der spildte over i deres EF-skepsis, Rikke.
Ja, det var jo ikke kun det, det var. Der var sådan generelt en stemning hos radikale af, at man bare var ikke helt sikker på, at de kunne gøre det lige så godt i EU, som vi kunne gøre det derhjemme. Der var også bekymring omkring miljøpolitikken. Der var den her forestilling om, at Danmark var et virkelig, hvad kan man sige, solidt, godt velfærdsland, som havde opbygget noget smukt, som ikke sådan skulle ødelægges af nogen, der havde nogle andre planer, end vi havde. Og det gjorde også, at de placerede sig på nej-siden, da der så skulle stemmes om det, der senere hen blev kimen, kan man sige, til det indre marked, som vi kender i dag, det der hed EF-pakken i 1986. Der var de på nej-holdet sammen med Socialdemokraterne og SF. Ja. Vi har en tendens til at glemme, at radikale i mange år havde en EU-skeptisk fløj, og det var vel blandt andet de 4, der stemte nej tilbage i 1972, hvor flere af dem var aktive i det, der hedder Folkebevægelsen mod EU. En enkelt af dem var faktisk også medlem af Europaparlamentet, Svend Skovmand, som sad der fra 1979 til 1984.
Ja, og Svend Skovmand blev ved med at stille op til Europaparlamentet flere gange i årenes løb, senest i 2009, hvor han fortalte om, hvorfor han stiller op for Folkebevægelsen, og hvorfor han mener, at EU er udemokratisk.
Når vi i Danmark vedtager en lov, så spørger vi Gud og hver mand om, hvad de mener om det. Det gør man ikke i EU. Der sætter man nogle komiteer, som man kalder, som består i vid udstrækning af lige præcis de folk, der ønsker at få glæde af det pågældende forslag. Stærke industriinteresser. Det er dem, der bestemmer EU's lovgivning. Det er derfor, jeg stiller op som kandidat for Folkebevægelsen.
Svend Skovmand og andre var jo i mange år virkelig aktive som sådan en understrøm i det radikale venstre af folk, der var skeptiske over for EU. Og det blev også organiseret.
Ja, fordi de fik jo det, der hed Radikalt EU-kritisk netværk, der opstod i 1997. Fordi på det tidspunkt var radikale i gang med den her udvikling mod et mere EU-positivt ståsted. Og der havde de været inde og ændre i deres principgrundlag, så de ikke længere havde på papir, at de var imod en politisk, økonomisk og militær union. Og det var der altså nogen af dem, som jo i princippet bare gerne ville ud af EU, som ikke rigtig kunne se sig selv i. Og derfor så arrangerede de det her kritiske netværk, som var altså accepteret af partiledelsen, der var forståelse for, at de havde brug for at organisere sig, og det levede i bedste velgående i mange år.
Den her EU-skeptiske del af de radikale venstre forsvandt mere og mere i baggrunden, fordi at de radikale jo blev det her EU-positive parti, som vi kender i dag. Og det blev de faktisk fra murens fald, vil jeg sige, og frem efter, fordi der blev det ligesom det fredensprojekt, de gik og drømte om, og de anbefalede jo også et ja til Maastricht-traktaten i 92 osv. Og hele den her meget EU-positive linje har jo i de senere år været repræsenteret af Morten Helve Petersen, som blev valgt ind i 2014 og har siddet i 10 år nu. Han er jo sådan en del af et af Danmarks politiske dynastier, kan man sige.
Ja, rigtig meget. Hans farfar var faktisk en af Danmarks første EU-parlamentarikere, som dengang man ikke havde direkte valg. Der blev han placeret ind der, lige da Danmark var trådt ind i 1973, og sad et par år som EU-parlamentariker frem til 1975. Og så er der jo hans far, Niels Helveg Petersen, som var partileder og udenrigsminister i mange år, og som jo var en stor politisk figur i Danmark. Og så har han jo også sin bror, Rasmus Helveg Petersen, som jo egentlig gerne ville have været i Europaparlamentet.
Ja, det var lidt som om de prøvede, om de kunne fortsætte dynastiet et stykke tid endnu.
Og det var også et af de argumenter, han selv brugte, da han forsøgte på at blive valgt tilbage i sommeren 2023. Fordi han var ude at sige, at jeg har et kendt navn, der kunne trække stemmer og sådan noget. Og bruge det som argument, at se, der kommer altid en Helveg til. Ikke? Og det gik ikke den her gang, fordi partiet ville simpelthen noget andet, og han endte længere nede på listen. Ja. Så der, og det gik faktisk sådan, at han så helt droppet overhovedet at stille op, for han havde ikke lyst til at være med, hvis han ikke kunne blive spids.
Og det, de ville sætte ud til i Radikale Venstre, det var at få en ny generation på banen. Deres spidskandidat blev nemlig Sigrid Friis, 29 år gammel, uddannet statskundskab fra Københavns Universitet, tidligere landsformand i Radikal Ungdom. Hun har også siddet i partiets hovedbestyrelse, og i dag er hun politisk konsulent for Dansk Fjernvarme. Lyt med nu, så kan du høre om, hvem Sigrid Friis er, hvad hun forventer og hvad hun vil med politik.
Min største frygt for Europa, det er, at vi bliver så presset udefra, at vi simpelthen enten begynder at gå i stykker internt, eller mister vores politiske sådan, relevans i den verden, vi står i. Og det handler sådan set både om det pres, som Rusland ligger på Ukraine, kan vi blive ved med, og bakke helhjertet op om ukrainernes frihedskamp mod Rusland, eller kommer vi til at se, at sammenholdet svækkes. Og samtidig har vi jo også en verden, hvor man kan sige, at det er ikke naturligt, at Europa skal være en eller anden form for centrum. Det kan godt være, at vi nogle gange selv tror det sådan. Men når man kigger på, hvor meget fylder Kina, både politisk, men også økonomisk i verden. Hvad fylder USA? Hvad er det for en præsident, der skal lede USA efter det næste præsidentvalg? Og hvad er det for nogle interesser, som de store magter har? Så det der med, om Europa kommer til at blive helt klemt i det geopolitiske magtspil, det er i virkeligheden min største frygt. Det her med at stille op til Europaparlamentsvalget var for mig et valg, jeg tog i det tidlige forår 2022. I kølvandet på, at Rusland har invaderet Ukraine. Det europæiske fællesskab er på den ene side under pres som aldrig før, men der har måske heller ikke i nyere tid været lige så meget brug for den europæiske union, også på den udenrigspolitiske scene, som jeg ser lige nu og her. Og der får jeg igen sådan en, altså jo mere de der ydre rammer er under konstant forandring og alt det, som sker i verden, jo mere mærker jeg også den der indre gnist af, at nogen må gøre noget, og man bliver nødt til at engagere sig og sætte sig selv på spil, og faktisk ture og stille sig frem og stille op. Så det gør jeg så i foråret 2022. Når der har været sådan nogle meget store ydre begivenheder i virkeligheden ude i verden, så har det helt klart tændt et eller andet sådan indre ild i mig. Altså, jeg kan huske, jeg var med til på vegne af Radikal Ungdom og arrangere sådan en valgtur til England i 2016. sådan så vi kunne kæmpe på Remain-siden under Brexit-afstemningen. Og det gik jo som bekendt lidt anderledes.
The British people have voted to leave the European Union.
Det var ikke lige vores lejr, der kunne holde den største valgfest ovenpå på resultatet. Men jeg tror, det blev en ret stærk reminder om det der med, at der er ikke noget, du kan tage for givet. Altså min generation kan heller ikke tage for givet, at vi er en del af et stærkt og forpligtende fællesskab i Europa, at vi samarbejder i EU. Altså alle de her ting blev virkelig en reminder omkring, at hvis der er noget, du gerne vil, jamen så kan det også godt betale sig at engagere sig. Hvis man virkelig formår at skabe nogle politiske resultater, så sidder man også med nøglen til at altså grundlæggende skabe en bedre verden. Prøv at tænke, hvis man kunne få lov til at sætte sit aftryk på, at verden blev bare en lille smule bedre, end før man trådte til. Det synes jeg, der er en kæmpe gave og en kæmpe opgave. Jeg tror, hvis mine familiemedlemmer de skulle sige noget om mig, så ville de sige, at jeg er utrolig nysgerrig og altid har travlt med at se, hvad der er lige rundt om det næste hjørne. Så tror jeg, at I vil sige, at det er meget karakteristisk for mig, det her med at engagere mig i alt muligt. Fra sådan foreningsliv til andelsboligforeningen, til at arrangere nogens polterappen eller sølvbryllup, eller alt, hvad der ligesom skal organiseres for at få skabt nogle fede projekter og nogle gode begivenheder rundt omkring mig. Altså, når man er i politik, så snakker man jo helt vildt meget. Og man holder utrolig mange kaffemøder, og man holder debatter, og man står på scener, og man står med mikrofoner. Men det der med også lige sådan fysisk at være i gang, og det kan jeg virkelig godt lide. Det giver mig noget rigtig godt, tror jeg, i virkeligheden, både for krop og for sjæl. Der er mange steder, jeg godt kan lide. Jeg tror, hvis jeg skal vælge et, der er noget sådan helt særligt for mig, så er det op ved Vesterhavet og i Thy ved Klitmøller, hvor jeg kommer hver eneste sommer med min familie. I år glæder jeg mig rigtig meget til at være der med min egen datter Asta og lære hende det sted at kende, for det er der, hvor min fars familie har sine rødder. Det er faktisk sådan, at i min fars familie har tibollefar været med til at grundlægge noget af området deroppe, Nystrup Plantage, som i dag også er fredet naturområde og alle sådan nogle ting. Så der er noget i det der med at række rødderne ned, også i den sandede jord deroppe, og kende sit ophav, sin familiehistorie. Det lyder måske lidt krukket, ikke? Men i virkeligheden så tror jeg, at der, hvor jeg finder den allerstørste lykke, det er sådan i hverdagen. I hverdagens små momenter, jeg tror. Sådan nogle helt banale ting, som at spise morgenmad med sin familie, eller lyden af barnegrin, der begejstret hamrer sin havregrød ned i bordpladen. At finde charmen og magien i de der små ting, fordi i virkeligheden så kan man jo godt leve sin nogle gange grå og helt almindelige hverdag. Jeg tror bare, det bliver et rigtig hårdt liv, hvis man altid slider og slæber sig gennem hverdagens trummerum, og så har de der enkelte store begivenheder, man ser frem mod, om det så er 14-dages charterrejse til sommer eller sådan et eller andet, som man så skal leve højt på hele resten af året.
Det var Sigrid Friis, Radikales spidskandidat ved Europaparlamentsvalget. Mærkesager for Sigrid Friis og hendes parti er, som så ofte før, for de radikale klimakampen, et grønt Europa, vi skal være mindre afhængige af fossil energi, beskyttelse af naturen og miljøet, kamp mod farlige kemikalier i drikkevandet, kamp for demokrati og ligestilling, væk med alle de danske forbehold. Rikke, de radikale fik jo faktisk 2 mandater ved sidste Europaparlamentsvalg, men der sidder jo kun en, Morten Helveg, som vi nævnte nu. Hvordan kan det være?
Jamen, det er jo fordi, at Karen Melchior, som blev valgt sammen med ham i 2019, hun faldt fra undervejs. Og det var jo efter, at hun havde været involveret i en arbejdsmiljøsag, kan man sige, hvor flere af hendes medarbejdere havde rapporteret til blandt andet Ekstra Bladet om det, de beskrev som et ulideligt arbejdsmiljø på hendes kontor. Og hun, det endte med, at hun sygemeldte sig, og partiet prøvede på at bede hende om at gå, og det ville hun ikke, og så trak hun sig egentlig meget spektakulært, ikke fra mandatet, det beholdt hun, men fra sin plads i Radikale. Så det vil sige, at hun har været løsgænger siden 2022.
Mm-hmm. Og det er Morten Helveg Petersen alene, der så har repræsenteret de radikale i parlamentet. Og han holder som sagt op nu, og i stedet bliver det 29-årige Sigrid Friis, som vi hørte lige før. Hvordan er hendes chancer for at blive valgt?
Ja, men de er i hvert fald ikke så gode, som de var i 2019 for Morten Helveg. Det er helt sikkert, fordi partiet står jo bare sværere helt generelt, og de ligger lavt i målingerne. Så det er bestemt ikke umuligt, at de får et mandat, men de skal kæmpe for det. Og altså, der hvor hendes store udfordring er, det er jo, at hun er helt ukendt i den bredere befolkning. Mm. Og hun har netop ikke, som Rasmus Helveg var inde på, noget familiedynasti til at give hende noget brand name recognition, som de siger på moderne dansk. Ikke? Mm. Og det, man også kan sige, er, at al den her EU-optimisme og glæde og positivisme jo ikke altid er blevet omsat i, at vælgerne så også vil stemme dem ind. For det er jo ikke første gang, at de hænger sådan lidt yderligt. Vi havde jo en situation, hvor Sofie Carsten Nielsen, tidligere partiformand også, eller politisk leder, som det jo hedder i Radikal, hun stillede op i 2009 og tabte. Mm. Så derfor var de jo slet ikke repræsenteret i parlamentet i de år, indtil 2014, hvor vi får Morten Helveg ind.
Mm. Og det er jo så lykkedes for Morten Helveg, synes jeg godt, man kan sige, at få en ret betydningsfuld position, især i parlamentets energiudvalg, hvor han har haft nogle vigtige rapporter og projekter som ordfører. Spørgsmålet er, hvis nu Sigrid Friis bliver valgt ind, om hun også kan placere sig på en indflydelsesrig måde i den gruppe, de sidder i, som er den liberale gruppe Renew?
Ja, altså man kan sige, de passer jo i hvert fald ideologisk ret godt ind i den gruppe. Det er jo den gruppe, hvor også Moderaterne og Venstre sidder i dag, og dem er de jo for øvrigt også i valgforbund, og det kan jo også hjælpe dem over tærsklen, måske hvis de kan låne nogle stemmer for dem, hvis det er lidt yderligt. Men det kan jo også gå den anden vej, hvis de ikke har nok, så er det jo de andre, der få lidt medvind af dem. Ikke?
Mm.
Men det, man kan sige, er, at det vil altid være svært for en spritny parlamentariker uden det store netværk at sætte sig sådan super meget igennem fra starten. Så der skal en hel masse benarbejde til, fordi det er bestemt ikke umuligt. Vi ser det jo trods alt igen og igen. Mm. Man regner jo med, at omkring altså halvdelen af parlamentet bliver udskiftet fra gang til gang, så det vil sige, der er jo ikke noget odiøst i at være ny i trafikken i det parlament. Men samtidig, så kan man sige, at hun har ikke nogen hjælpende hånd til at hjælpe hende med at sådan finde sin plads dernede. Så derfor så skal hun arbejde for det.
Helveg-dynastiet stopper nu, og spørgsmålet er, om den unge og ukendte Sigrid Friis kan hente et mandat hjem til Radikale Venstre den her gang. Du kan høre om alle de andre partier og møde deres spidskandidater i de andre afsnit af den her serie. Hvis du er i tvivl om, hvem du skal stemme på, eller hvis du bare gerne vil følge med i seneste nyt om valget, ja, så kig ind på altinget.dk for at læse om målinger, om kandidater og om valgkampens temaer. Vi gør vores bedste for, at du føler dig klædt på til at gå i stemmeboksen søndag den 9. juni. Jeg hedder Thomas Lauritsen. Med mig her i studiet var Rikke Albrechtsen. Og vi har fået hjælp til research af to historikere fra Aarhus Universitet. Thorsten Boring Olesen og Niels Wier Olesen. Tak til dem. De forskellige interview og udsendelser i Altingets valgserie er redigeret af Clara Vestergaard Lausen, Emma Klitnes, Mads Aarhusen og Karoline Tranberg. Samtalerne med alle de 11 opstillede partiers spidskandidater er gennemført af Thomas Lauritsen i Strasbourg, Bruxelles og København.